Parajsa në fjalët e profetit. Paqja qoftë mbi të. Në pjesën e parë të këtij filmi, folëm për disa prej mirësive të parajsës që Zoti i Gjithfuqishëm u premton shërbëtorëve të tij të sinqertë, si bukuritë e natyrës, pasuria, kënaqësitë e shtëpive të parajsës, ushqimet e shishme dhe aromat e këndshme. Këto dhurata hyjnore sigurisht që janë shumë më të këndshme në parajsë se sa ato që ne kemi mundësinë t'i perceptojmë në këtë botë. Në një hadith, profeti ynë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, i përshkruan mirësitë që do të gëzojnë shërbëtorët të përkushtuar të Zotit të gjithë fuqishëm me këto fjalë. Do të ketë dhurata që syri si ka parë dhe veshi si ka dëgjuar dhe asnjë zemër njerëzore nuk i ka ndjerë ndonjëherë. Në filmin ton, do të diskutojmë në ndritën e hadithit të profetit dhe të vargjeve të Kuranit, llojin e vlerave morale që duhet të zotrojnë njerëzit që kanë dëshirë të jenë të denjë për të merituar parajsën. Më pas, do të njihemi me disa prej karakteristikave fizike e shpirtërore që besimtarët do të zotrojnë në parajsë. Virtytet morale që besimtarët shpalosin në jetën e kësaj bote. Shumë vargje nga Kurani flasin për vlerat morale dhe sjelljet e mira krahas detyrimeve kryesore fetare, lutja dhe agjërimi. Zoti urdhëron njerëzve që të jetojnë me vlera të mira morale dhe po ashtu të këshillojnë edhe të tjerët që të veprojnë kështu. Një shoqëri që i bindet urdhëresave të Zotit, në të cilën gjithë secili bën një jetë të virtytshme, mbizotëron një frym që i ngjan asaj që gjendet në jetën e parajsës. Muslimanët janë shërbëtorë të përkushtuar të Zotit. Ata duan të arrijnë kënaqësinë e Zotit në gjithçka që mendojnë, thonë, bëjnë dhe veprojnë me droje e respekt ndaj tij. Ata nuk i lejojnë kur vetës që të joshen hapur apo fshehur azi prej nxitjeve djallëzore dhe janë të pastër në mendjen dhe në ndërgjegjen e tyre. Ata shkojnë drejt jetës së përjetshme, pikërisht me këtë ndërgjegje të pastër. Në Kur'an Zoti shprehet për pastërtinë e shpirtit të muslimanëve si vijon. Kopshtet e Adnit me lumenjë që rjedhin nën ta, në të cilat do të qëndrojnë gjithmonë në jetë të jetëve. Ky është shpërblimi për ata që pastruan vetveten. Në shumë hadithe, profeti flet për cilësitë e fisme të atyre që hyjnë në parajsë, për shembull. Cilat janë gjërat që më së shumti u a garantojnë atyre hyrje në parajsë? Droja prej Zotit dhe cilësit fisnike të karakterit. Profeti ynë shpesh na sjell ndërmend në hadithet e tij se ne duhet të jemi të drejtë, të dhemshur, të durueshëm, bujar, të pastër, të ndershëm, respektues dhe të sinqertë. Ai po ashtu na kujton se për të arritur parajsën duhet të jemi mirëdashës si publikisht, ashtu dhe në jetën private. Të flasim me përzemërsi, të falenderojmë Zotin në varfëri e në pasuri, të dhurojmë lëmosh, të kërkojmë dije, të druhemi Zotit, të bindemi profetëve, të shmangemi arrogancës, të ruajmë dignitetin në kohë varfëri e nevoje, dhe të mos kërkojmë ngushëllim në lypje e në paturpsi. Të jemi të ndershëm në tregti, të jemi në paqe me Zotin dhe të jemi dashamirës për hir të Zotit dhe të fesë. gjitha këto cilësi të përmendura nga profeti kërkohen prej muslimanëve që dëshirojnë të fitojnë kënaqësinë dhe dashurinë e Zotit. Karakteristikat që besimtarët do të zotërojnë në parajsë. Bukuria njerëzore në parajsë. Ka shumë tipare që besimtarët do të zotërojnë në parajsë krahas virtyteve morale e mirësive që do të gëzojnë në këtë botë. Një ndërto është bukuria njerëzore. Ajo është gjithashtu edhe njëra prej kënaqësive më të mëdha në jetën e kësaj bote. Zoti ka frymzuar shpirtin në qenien njerëzore dhe ajo çka është me më shumë vlerë është adhurimi i Zotit, bindja ndaj tij dhe karakteri i mirë. Nëse bukuria dhe përsosmëria fizike ushtohen këtyre cilësive, bekimi bëhet i plot dhe është diçka që gjithkush mund ta vlerësojë. Le të lexojmë një hadith në të cilin përshkruhet bukuria njerëzore në parajsë. Vashët në parajsë janë si rubini dhe mergjani. Kur dikush sheh fytyrën e një vajze në parajsë, sheh të pasqyruar vetveten, më mirë se sa çdo ta shihte në një pasqyrë. Dhe më i vogli xhevahir në to do të ndriçojë lindjen e perëndimit. I dërguari i Zotit ka krahasuar bukurinë e vajzave të parajsës me rubin dhe me sendet më të bukura natyrore si mergjani. Bukuria e lëkurës së tyre dhe shkëlqimi i fytyrës së tyre janë përshkruar si më të kthjellta se sa kur dikush sheh veten në pasqyrë. Në këtë botë, qëndrueshmëria e lëkurës zgjat shumë pak kohë. Butësia e lëkurës pas moshës së re konsumohet dhe lëkura rrudhet prej problemeve që kanë të bëjnë me moshën. E kështu një bukuri e tillë në këtë botë është e përkohshme. Sidoqoftë, Zoti u premton atyre shërbëtorëve që fitojnë kënaqësinë e tij, bukuri të përsosur të pafundme në parajsë. I dërguari i Zotit thoshte se bukuria dhe rinia do të vazhdojnë për gjithmonë në parajsë. Banorët e parajsës do të jenë pamjekër e syzinj. Rinia e tyre nuk do të marrë fund dhe as rrobat e tyre nuk do të vjetërohen. Njerëzit e parajsës do të hyjnë në të pamjekër dhe me sy të lyer me kol, në moshën 33 vjeçare. Bukuria dhe larmia e veshjeve. Rrobat që vishen prej besimtarve në parajsë janë gjithashtu teje të bukura e të larmishme. Sado e rafinuar të jetë veshja në këtë botë, gjithmonë ajo mbart ndonjë mangësi. Me kalimin e kohës, çdo rrobë vjetrohet, i zbehen ngjyrat dhe ai që e vesh e humbet kënaqësinë që ajo i dhuron kur e vesh për herë të parë. Sado veshje të ketë njeriu në këtë botë, nuk ka rëndësi, pasi kënaqësia që ai ka prej saj është kurdo herë kufizuar, mes të tjerash prej jetëgjatësisë. Dhe si gjithçka tjetër, edhe veshjet në këtë botë lihen pas me vdekje. Ndërsa veshjet në parajsë nuk kanë asnjë mangësi për nga bukuria e larmia dhe janë të përjetshme. Rrobat shumë ngjyrshe, plot bukuri të parajsës, i përshtaten çdo shijeje. Le të shohim disa hollësi më tepër për veshjen e besimtarëve në parajsë. ka shtëpi të shkëlqyer atje, lumenjtë të gjerë, fruta të bollshme të pjekura, gra të bukura e tërheqëse dhe shumë rroba të përjetshme e me ngjyra të ndritshme. Është një vend me troje të larta, të këndshme e të përsosura. Një vend ku bëhet një jetë plot dritë. Krahas kësaj, këto veshje janë kaq të shumta, sa që askush nuk do të ndjejë mungesë apo nevojë. Kjo theksohet kështu në një hadith. Nuk ka askënd mes tyre që të ndjejë pamundësi për diçka, aq sa kjo ta bëj të ketë zili për rrobat e një njeriu tjetër. Përpara se ai të ndalet së foluri, një rrobë edhe më e hijshme do të shfaqet e veshur mbi të. Zoti po ashtu shpall në Kur'an, se rroba do të jenë të pasura e prej mundafshme. Ata do të veshin rroba të gjelbra prej mundafshit të hollë e mundafshit të trashë. Por Zoti ata që kanë besim dhe bëjnë veprime të drejta, do t'i pranojë në kopshtet me lumenjë që rrjedhin nën ta, ku ata do të stolisen me byzylyk ari e perla dhe ku rrobat do t'i kenë të mundafshta. Zërat e bukur dhe bisedat e këndshme. Një tjetër prej tipareve të shkëlqyera, të njerëzve të parajsës, është bukuria e zërit dhe e të folurit të tyre. Zhurma qierëse. Muzika me sfond statik. Zhurma rrethuese. Motore sirenat e zhurmshme e bëjnë mjedisin tonë në këtë botë të parehatshëm. Sikur se na ka thënë profeti, në parajsë zëri i gjithë secilit do të jetë i bukur dhe çdo tingull që prek veshin do të jetë i këndshëm. Dhe Zoti e di më së miri të vërtetën. Tingujt e bukur të parajsës janë përshkruar në hadith. Ka vënde në parajsë ku mblidhen hyrit. Ato do të ngrenë zërat e tyre. Asnjë krijesë nuk do të ketë dëgjuar kur një zë aq të ëmbël më parë. Gjithkush që hyn në parajsë do të ketë dy hyri në kryet edhe në këmbët e tij. Dhe ato do t'i recitojnë me zërin më të këndshëm që ka dëgjuar ndonjëherë njeriu apo xhini. Në shpallet gjithashtu në hadithe se të folurit e njerëzve të parajsës do t'jetë shumë i bukur, sikur se dhe zërat e tyre. Në jetën e kësaj bote ka plot fjalë të këqija e lënduese, apo thashe theme që çojnë në dëshpërim. U aprishin njerëzve lumturinë dhe i zemrojnë. Zoti na thotë se nuk do të ketë të tilla në parajsë. Besimtarët do të kenë bashkëbisedime të këndshme me njëri tjetrin në mjedise të rehatshme. Disa hadithe tregojnë gjithashtu se bisedat e sinqerta që bëjnë besimtarët në këtë botë do të vazhdojnë edhe në jetën e përjetshme. Kur njerëzit e parajsës të vendosen në parajsë, disa vëllezër do të duan të shohin njëri tjetrin. Njëri do të shkojë në njërën anë të një divani, e tjetri në një tjetër. Kur të takohen, do të kujtojnë e flasin së bashku për gjërat që kanë biseduar mes tyre në këtë botë. Njëri do të thotë: "O vllai im, a të kujtohet se si i luteshim Zotit në këtë apo atë xhami në botë, dhe Zoti na ka falur ne?" Besimtarët gjithashtu do të largohen prej pranisë gënjeshtrave dhe prej fjalëve të kota. Në Kur'an, Zoti na thotë se kjo do të jetë një dhuratë mrekullueshme për shërbëtorët e tij. Ku ata nuk do të dëgjojnë fjalë të kota e mohim, një shpërblim prej Zotit tënd një dhuratë shpërblyese. Askush në këtë botë nuk mund të ikë vdekjes, sado i bukur, i pasur, apo i shëndetshëm që të jetë. Në këtë botë, jeta njerëzore mund të zgjasë mesatarisht 6 deri në 7 dekada, që është një kohë shumë e shkurtër. Zoti na flet në Kur'an për ato që njerëzit do të thonë për jetën e tyre në tokë në ditën e fundit. A i do të thotë, sa vite që ndruat në tokë? Ata do të thonë, që ndruan për një ditë apo një pjesë të ditës. Pyeti ata që janë në gjendje të llogarisin. Ndërsa në parajs, jeta është e pakufishme. Besimtarët do të jenë të pavdekshëm dhe bekimet që ata do të gëzojnë, do të jenë të përjetshme. Ne duhet ta vlerësojmë me kujdes mendimin e përjetësisë, për të cilin flasim me kaq lehtësi, sepse ai nuk ka të bëjë me 1000 apo 1 milion vite, por me një kohë pa kurfar kufiri. Prandaj njerëzit në parajs nuk do të mendojnë për kohën, apo nuk do ta llogarisin atë si në këtë botë. Jeta nuk do të përfundoj kur me kalimin e viteve. Zoti na e shpall këtë në Kur'an. Sa u përket atyre, fatbardhëve, ata do të jenë në kopësht, e do të qëndrojnë në të përjetësisht. Përgjithmonë, sa të jenë qiejt e toka, veç asaj çka do Zoti yt, një shpërblim të pandërprerë. Hadithet gjithashtu na tregojnë për jetën e pafundme në parajsë. Nëse banuesve në ferr do t'u thuhej, ju do të qëndroni në ferr, gjersa të numrohen krejt gurët e tokës, ata do të ngushëlloheshin me këtë. Dhe nëse banuesve të parajsës do t'u thuhej, ju do të qëndroni në parajs, gjersa të numrohen gurët e tokës, ata do të hidhëroheshin, por atyre do të urdhërohet përjetësia. Ai që do të hyjë në parajs, do t'i mundësohet që të gëzojë një bekim të tillë të përjetshëm, që ai kurrë nuk do të bëhet i varfër. Robat kur nuk do t'i vjetërsohen dhe asërinia e ti nuk do t'humbas. Si kurse na është shpallur në këtë hadith, njerëzit do të mbeten përjetësisht të rinj, të bukur, të shëndetshëm dhe të fuqishëm në parajs. Si në vargjet e Kuranit, ashtu dhe në hadithet e profetit, është shpallur se rinia, si një mirësi e parajsës, nuk do të marë fund kur. Ky bekim i parajsës është shpallur në këto fjalë në një varg të Kuranit. Djelmosha me rinit përjetëshme qarkullojnë mes tyre, duke u shërbyer. Kur i sheh ata, të duken si perle të shpërndara. Në një hadith thuhet, do të hyni në parajs me bukurinë e Jozefit, të stolisur me kohël e të pamjekër, dhe me dashurinë e Jakobit, si djelmosha në moshën e rreth të 30-ave. Të 30-at janë mosha më e mirë kur personaliteti piqet dhe tiparet e fytyrës marrin formë. Siç mund të shihet nga ky hadith, njerëzit në parajs do të jenë edhe të rinj, edhe të një moshe. Fakti se njerëzit e parajsës janë të së njëjtës moshë është një bekim i madh prej Zotit. Pavarësisht se çfarë moshe janë, muslimanët duhet ta kuptojnë njëri tjetrin shumë mirë dhe të krijojnë miqësi me njerëz të çdo moshe, të rinj të moshuar apo dhe më të vegjël. Sidoqoftë, fakti se muslimanët në parajs do t'i përkasin të njëjtës mosh me njëri tjetrin, është një mirësi e mrekullueshme prej Zotit. I dërguari Zotit thoshte se mosha e njerëzve të parajsës nuk do të ndryshoj kur për gjatë përjetësis. Kushdo që vdes prej njerëzve që do të shkojë në parajs, pavarësisht nëse janë të vjetër apo të rinj, do të kthehen në parajsë, në moshën e të 30-ave, edhe nuk do të plaken kur më pas kësaj. Dhe kështu do të jenë edhe më vuajtësit e ferrit. Të tjera vargje nga Kurani theksojnë se në parajsë, edhe gratë e besimtarve do të jenë në të njëjtën moshë. Ne kemi krijuar vasha, e kemi bërë ato virgjëresha të dëlira, të përkushtuara, të dashura, e të një moshe. Në parajs përmbushen të gjitha dëshirat. Një tjetër mirësie përgatitur për besimtarët në parajs është se ata kanë gjithçka që dëshirojnë. Gjithçka në gjithësi pasqyron fuqinë e pafundme të Zotit dhe urtësinë e tij të paanë. Ai ka krijuar gjithçka në këtë botë si një sprovë dhe ngjarjet në të ndodhin në rregullsi sipas ligjeve të shkaktuara të pasojës që mund të kap arsye njerëzore. Kështu kur dikush sheh një frut, ai apo ajo nuk ka dyshim se ajo frut ka ardhur prej një fare që është rritur si një pemë, ka çube abim që më pas ka prodhuar frutin e saj. Zoti si krijuesi i të gjitha shkaqeve, është krejtësisht i lirë prej tyre. Në parajs, krijimi do të çlirohet prej nevojës për shkaqe dhe kështu, një frut e marrë prej një peme do të zëvendësohet më një herë nga një tjetër, pa shkaktuar humbje apo paksim. Zoti krijon edhe shkaqet edhe pasojat. Për shembull, kur ne shohim hije në një pemë, e dim se ajo shkaktohet prej këndit të rrezeve të diellit. Drita dhe hija janë pasoja të diellit, por është Zoti ai që e bën diellin shkak të dritës. Kjo na është shpallur në Kur'an. A nuk e sheh se si Zoti yt i zhvendos hijet? Nëse ai do të kishte dëshiruar, mund t'i kishte bërë ato të palëvizshme. Pastaj, ne caktojmë diellin që të jetë tregues për to. E pastaj, ne i tërheqim ato pas, hap pas hapi. Është rjedhimi mjeshtërisë krijuese të Zotit, që gjithçka në këtë botë është krijuar në një marrëdhënie në dukje shkak pasojë. Ai mund të krijojë gjithçka në një çast dhe në formën që ai dëshiron, ose ta kthejë atë në një formë që ai dëshiron. Zoti krijoi gjithësinë nga asgjëja dhe në çfarëdo kohë që ai dëshiron, mund t'i shfuqizojë ligjet, shkaqet dhe pasojat që ne përpiqemi t'i kuptojmë. Në parajs, muslimanët e përkushtuar mund të kërkojnë gjithçka që t'ua ketë ënda dhe sapo ta dëshirojnë diçka, me vullnetin e Zotit do t'u jepë. Zakonisht, dikush që do të ketë ushqim të mirë në këtë botë, duhet punoj për të. Gjëja më e këndshme do të ishte që të na shërbehej e të na vihej përpara një ushqimi caktuar, qysh përpara se të mendonim atë dhe të mos na duhej ta përgatisnim vet. Mirë po, diçka e tillë është e pamundur brenda kufizimeve të kësaj bote. Sidoqoftë, në parajsë të mirat më të këndshme, udhurohen qenieve njerëzore, pa pasur nevojë që ata t'i blejnë apo të harxojnë kohë për pjekje për t'i përgatitur vet. Dhe Zoti e di më së miri të vërtetën. Zoti i madhruar në Kur'an dhe i dërguar i tij na tregojnë se gjithçka që e dëshiron zemra bëhet e mundur me lejen e Zotit. Prandaj një njeri mund të gëzojë të mirat pa përfytyrueshme në jetën e përjetshme që janë të pamundura të arrihen në këtë botë. Për shembull, nuk është e mundur në këtë botë që të fluturohet mbi kuaj, si na thuhet në një hadith, se mund të ndodhë në parajsë. Disa prej shembujve të dhëna në hadithe mbi këtë çështje janë si vijon. Një burrë pyet profetin: "O i dërguari i Zotit, a ka kuaj në parajsë?" Ai u përgjigj: "Nëse Zoti të bën të hysh në parajsë, Nëse ti dëshiron të kalërosh atje mbi një kal të bërë prej rubinit kuq, që të fluturosh kudo që të dëshirosh, do të mund ta bësh këtë. Teksa thoshte këtë, një tjetër burrë e pyeti: O i dërguar i Zotit, a ka deve në parajs? Por ai nuk ju përgjigj, pasi i duhej të përgjigjej ende të parit. Ai tha: Nëse Zoti të bën të hysh në parajs, ti do të gjesh gjithçka që dëshiron zemra jote dhe që e kënaq syrin tënd. Në një tjetër hadith, profeti ynë thot këto fjalë për të mirat që e presin besimtarin në parajs. Zoti tha: Unë kam përgatitur për shërptorët e mi të përkushtuar gjëra që syri nuk i ka parë kur, që veshi nuk i ka dëgjuar kur, apo që njerëzit nuk i kanë përfytyruar kur. Gjithçka që dëshiron zemra juaj dhe që është e këndshme për syrin, përmendur në këtë hadith, nuk është e kufizuar vetëm në kufite për fytyrimeve të kësaj bote. Në Kur'an, Zoti tërheq vëmendjen tek pasuria dhe larmia e mirësive të tij. Aty do të keni gjithçka që ju e dëshironi. Atje do të keni gjithçka që do të kërkoni. Në ashtën gjithashtu, në hadithe se krahas përfitimit të çdo të mire që kanë dëshirë njerëzit e parajsës, do të kenë mundësi edhe të ndryshojnë pamjen e tyre të jashme si pas dëshirës. Nëse njerëzve do të mundësohi të zgjidhin tiparet e tyre të fytyrës dhe karakteristikat fizike, nuk ka dyshim se shumica do të zgjidhte të ngjante të bukur e hishëm gjerë në përsosmëri. Qenjet njerëzore gjejnë kënaqësi në bukurinë dhe gjithmonë kërkojnë përsosmërinë. Ne e vërejmë edhe të metën më të vogël dhe mundohemi ta shmangim, por bukuria që kërkojmë nuk mund të gjendet në këtë botë. Edhe nëse një njeri do të ishte individi më i bukur në botë, shqetësimet, sëmundjet dhe çështë më e rëndësishme morali hedhin hije mbi bukurinë. Është pjesë e sprovës sonë që gjithçka në këtë botë është krijuar me defekte e mangësi. Kjo ka arsyen e vet. Synimin për të na drejtuar ka jeta e amshuar dhe për të na bërë të fitojmë parajsën, vendin e vërtet ku gjenden bukuria dhe përsosmëria që mund të na kënaqë. Në parajsë, Zoti do t'i rikrijojë njerëzit me bukuritë përsosur edhe do t'u jap atyre format më të këndshme. Dhe kjo bukuri nuk do t'jetë kufizuar në një traj të vetëm. Zoti do t'u jap shërbëtorëve të tij në parajsë mundësin për të zgjedhur mes formash që ata dëshirojnë, në çdo kohë, në mënyrë që njerëzit në parajs të mund të kenë një larmi pamjesh të bukura kurdo që dëshirojnë. Profeti na thotë se besimtarët mund të zgjedhin një trajt që u pëlqen prej tregjeve të parajsës dhe ta përvetësojnë atë. I ka në parajs një tregë ku nuk kryhen shitje e as blerje, por pamjet jashme të burrave e të grave. Kështu kur një njeri dëshiron një formë, do ta përvetësojë atë. Ata që kanë fituar pëlqimin e Zotit. Në parajsë Zoti udhuron bekimet pafundme atyre ndër shërbëtorët e tij që kanë fituar kënaqësinë e tij. Por mbi të gjitha bekimet është fakti që ata kanë fituar pëlqimin e tij. Ata kanë dhënë të mirat e tyre për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe ja kanë kushtuar jetën atij. Në parajsë ata gëzojnë lumturinë e madhe që kanë arritur qëllimin e jetës së tyre. Në Kur'an, Zoti na thot se është një bekim i madh që të fitosh pëlqimin e Zotit. Zoti u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve kopshte me lumenjë që rjedhin nën ta, ku ata do të qëndrojnë përgjithmonë, në jetë të jetëve, dhe banesat hishme në kopshtet e Adnit. Dhe pëlqimi i Zotit është edhe më i madh. Kjo është fitoria e madhe. Një tjetër varg u zbulon besimtarve se ata do të gëzojnë çdo lloj kënaqësie në parajsë. Shpërblimi i tyre është me Zotin e tyre. Kopshtet e Adnit, me lumenjë që rjedhin nën ta, ku do të qëndrojnë përgjithmonë në jetë të jetëve. Zoti është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me të. Kjo është për ata që i druhen Zotit të tyre. Në një hadith, na thuhet se njerëzit e parajsës janë të kënaqur në praninë e Zotit. E kështu ata do të thonë, në shërbimin tënd, e kënaqësinë tënde dhe gjithë të mirat janë në duart e tua. Ai do të thotë, a jeni të kënaqur? Ata do të thonë, përse të mos jemi të kënaqur, o Zot, kur ti na ke dhënë atë që nuk ja ke dhënë tjetër kujt prej krijesave të tua. Krahas të gjithë bekimeve të tjera që kemi përmendur, më i madhi dhe më i rëndësishmi do të jetë afria e njerëzve të parajsës me Zotin. Në shumë hadithe, profeti ynë jep besimtarve të tilla lajme të mira. O i dërguar i Zotit, a do ta shohim Zotin tonë ditën e ringjalljes? A i tha, a do të dyshonit nëse po shihni hënën në një natë me hënë të plot, pa ndonjë perde mes jush dhe asaj? Ata u përgjigjen, jo o i dërguar i Zotit. A i tha, a do të dyshonit nëse po shihni diellin në një ditë pare mes jush dhe ati? Ata than jo. A i tha, po kështu do të shihni atë. Gëzimi i shpëtimit prej zjarrit. Sigurisht, të gjitha bekimet e parajsës janë të begata e me vlera të mëdha. Nuk ka tjetër vend për të shkuar në jetën e përjetshme përveç se në parajsë ose në ferr. Një njeri që nuk pranohet në parajsë do të shkojë në zjarrin e ferrit. Në këtë botë Zoti u shfaq njerëzve të mirën e të keqen, të bukurën e të shëmtuarën, pozitiven dhe negativen. Kjo ndodhë në mënyrë që i përkushtuari të mund të bëjë një krahasim dhe që kënaqësia që i fiton prej zgjedhjes së të bukurës të shtohet. Disa vargje të Kuranit tregojnë se Zoti u tregon njerëzve të parajsës gjendjen e atyre që ndodhen në ferr. Çka mundet, po ashtu ta shtojë kënaqësinë në parajsë dhe gëzimin e shpëtimit prej zjarrit. Gëzimi që njerëzit e parajsës ndjejnë, pasi i kanë shpëtuar me mëshirën e Zotit vuajtjes së ferrit, është përshkruar në një tjetër hadith. Të gjithë njerëzit e parajsës do të shohin ferin edhe do të thonë, po sigur Zotit mos më kishte udhëzuar mua, dhe ata do të gëzojnë e do të falenderojnë. Në një tjetër hadith, që përshkruan mëshirën e madhe dhe bekimet që u shpalosen besimtarve, thuhet. të hysh në parajs dhe t'i shpëtosh ferit, është e gjitha një bekim. Përfundim. Natyra e papërlyer dhe përsosmëria e parajsës është një bukuri që njerëzit harxojnë një jetë të tërë duke e kërkuar në këtë botë, por nuk e gjejnë dot kurrë. Ajo çka kemi diskutuar këtu, nuk është natyrisht tërësia e të gjitha kënaqësive e ëndjeve që besimtarët do të shijojnë në parajsë. Zoti do t'u jap besimtarëve shpërblimin më të mirë në jetën e amshuar për të gjitha veprat e tyre. Në Kur'an, Zoti na tregon se njerëzit e parajsës jetojnë atje në mirënjohje e lumturisë të vazhdueshme. Ata do të thonë: Lavdi Zotit, që e çoi në vend premtimin e tij ndaj nesh dhe që na bëri trashëgues së këtij vendi, duke na lejuar të vendosemi në kopsht ku të dëshirojmë. Sa i mirë është shpërblimi për ata që vepruan drejtë.